ASEAN berada di kedudukan ketiga dunia dari segi populasi, keenam dari segi keluaran dalam negara kawasan terkumpul dan juga keempat dari segi dagangan. Dan juga pada tahun 2017, ASEAN mencatatkan jumlah KDNK sebanyak $2.8 trilion. Namun apakah dan bagaimanakah kita translasikan nombor dan juga angka berkenaan kepada kemakmuran bersama penduduk di 10 negara ASEAN? Bersama saya Rizal Zulkafli dalam Awani Global. Dan untuk melihat dan juga merungkai dan juga membincangkan tentang ASEAN 51 tahun selepas penubuhannya, kita bersama dengan Dr. Farish Noor, penyelaras program PhD dari NTU Singapura. Doktor, selamat datang ke Astro Awani. Dan pertama sekali kita melihat kepada dinamik ASEAN 51 selepas penubuhannya. Ia dimulakan daripada segi persekitaan dan juga ketegangan di dalam rantau ASEAN itu sendiri. Namun 51 selepas penubuhannya, ia berubah menjadi satu hubungan antara 10 negara yang terbina atas persahabatan dan juga konsep non-interference dengan izinnya antara satu sama lain. Selepas 51 tahun, dinamik hubungan tersebut dan bagaimanakah ia membantu ASEAN sebagai sebuah institusi dan juga menyelesaikan isu-isu di ASEAN pada ketika ini?
Yang pertamanya kita mesti ingat bahawa ASEAN ditubuhkan pada masa di mana Perang Dingin telah memuncak dan konflik antara blok barat dan blok timur itu sangat kuat, ya. Dan kita lihat di rantau Asia Tenggara pada waktu itu ada kemungkinan berlakunya konflik yang lebih luas, lebih berbahaya bagi semua negara-negara di rantau kita. Jadi logik keselamatan itu sangat penting dalam dekad pertama, dekad kedua apabila ASEAN ditubuhkan tahun 60-an, 70-an. Namun begitu, dalam jangka masa lebih 50 tahun ni kita lihat bahawa telah berlaku juga evolusi. Evolusi dalam logika ASEAN, cara bagaimana ASEAN itu dikendalikan oleh kerajaan-kerajaan Asia Tenggara, dan kita sekarang bergerak ke arah integrasi masyarakat Asia Tenggara. Saya rasa ini satu perkembangan yang positif. Tapi namun begitu, masih ada banyak masalah yang perlu kita atasi. Yang buat saya sebagai peneliti sejarah dan politik Asia Tenggara, saya rasa satu masalah yang mesti ditangani ialah persepsi antara masyarakat negara-negara di ASEAN. Kerana walaupun kita hidup di rantau yang sama dengan negara-negara yang berjiran dengan kita, sebenarnya kita tak faham dan kita tak kenali jiran-jiran kita kerana kita tak mempunyai buku teks yang sama. Buku teks yang menceritakan sejarah Asia Tenggara. Jadi, kita melihat Asia Tenggara itu daripada perspektif negara-negara kita sendiri. Jadi kita, Indonesia akan melihat Asia Tenggara dari perspektif Indonesia dan sebaliknya. Nah, oleh kerana itu, walaupun kita hidup berjiran, begitu dekat dan berkongsi sempadan geografi yang sama, tapi sebenarnya berapa ramai orang ASEAN yang dapat bercakap beberapa bahasa, bahasa-bahasa yang ada di ASEAN. Berapa ramaikah orang warga negara Malaysia yang fasih bahasa Thai? Berapa ramai orang Thai yang fasih bahasa Melayu? Ini soalan-soalan penting kerana selagi kita tidak memahami satu sama lain, jadi kita akan terperangkap dalam logik negara bangsa, nation state itu, dan kita akan mementingkan kepentingan negara kita sendiri. Kita lupa bahawa kejayaan ASEAN itu tergantung kepada kejayaan semua negara-negara di Asia Tenggara. Kalau satu negara ASEAN itu runtuh, kita semua akan runtuh. Dan kita lihatkan apa yang berlaku tahun 97 apabila berlakunya krisis ekonomi. Ia bermula di Thailand tapi ia merebak seperti wabak. Akhirnya kita semua terkena. Indonesia terkena, Malaysia terkena, Filipina terkena. Jadi saya rasa perubahan perspektif ini sangat penting dan kita mungkin dah lebih matang. Dan masanya telah tiba, saya rasa, untuk kita melangkah ke era yang baru. Kita perlu meningkatkan kefahaman ASEAN ini kepada satu tahap yang lebih tinggi.
Adakah isolasi tersebut dan juga pemikiran yang berada masih di dalam negara bangsa dan juga nation state itu menghalang kita daripada mencapai dan juga berkongsi kemakmuran bersama? Kerana kita lihat ada antara negara ASEAN yang jauh pesat membangun dan juga ada di antara negara ASEAN yang masih lagi terkebelakang dan juga berada dalam dengan izinnya third nation ataupun third world state di dalam situ.
Proses integrasi masyarakat ASEAN ini penting kerana apabila wujudnya jurang perbedaan yang begitu ketara, begitu jelas, yang merisaukan buat saya adalah akan timbul pula rasa curiga, iri hati, marah. Yeah. Dan ini dapat diapi-apikan dan dijadikan sentimen politik nasionalis yang sempit dan cetek dan mungkin digunakan sebagai alat politik untuk menimbulkan masalah-masalah politik yang jauh lebih rumit dan jauh lebih berbahaya. Kita lihat beberapa tahun dahulu hampir tercetus konflik antara Thailand dan Kamboja oleh kerana satu monumen yang penting, Prea Vihear, yang berada di sempadan antara kedua negara ini. Nah, kita lihat ini sebenarnya satu soalan sejarah tapi dipolitikkan oleh kedua-dua pihak. Kerana kedua-dua negara menghadapi masalah dalaman, iaitu masalah ekonomi, jurang perbedaan antara kaya dan miskin. Jadi apabila lanskap sosioekonomik kita itu tidak begitu baik, ya, maka saya rasa muncullah peluang untuk aktor-aktor tertentu yang ingin memanfaatkan keadaan gini untuk agenda mereka yang lain. Nah, apabila ini berlaku, ASEAN menjadi lemah. Dan apabila ASEAN menjadi lemah, jadi kita terbuka, kita terdedah kepada pengaruh dari luar. Termasuklah tekanan daripada kuasa-kuasa yang lebih besar. Ya. Kita lihat, tak dapat dinafikan bahawa kita lihat munculnya negara China yang menjadi satu faktor yang dominan di rantau kita. Amerika sekali lagi aktif di rantau Asia Tenggara. Dan muncul pula negara-negara baru, kuasa-kuasa baru, India, Rusia dan lain-lain lagi. Nah, kita di ASEAN mesti saya rasa mengubah sikap kita, ya, dan kita perlu kembali kepada perspektif, persepsi bahawa kita semua ini adalah rakyat Asia Tenggara, masyarakat Asia Tenggara.
Tapi bagaimana itu akan dicapai kerana isu-isunya masih lagi berkisar tentang sempadan, banyak tentang kemasukan. Jika kita selesaikan isu sempadan, banyak perkara boleh diselesaikan, penyeludupan migran, kedatangan kebanjiran pekerja asing. Tentunya ini adalah satu perkara yang ASEAN harus lihat dengan lebih jelas.
Ya, saya setuju dan saya rasa sempadan ini ia wujud dalam dua bentuk, iaitu sempadan fizikal, ya, geografi dan juga sempadan mental. Nah, sempadan mental ini jauh lebih penting kerana sempadan mental ini tak dapat dilihat tapi ia dirasa, dirasai oleh masyarakat di Asia Tenggara. Nah, sempadan mental inilah yang saya ingin kita meneliti dengan lebih mendalam. Persepsi atau kefahaman bahawa kita semua ini adalah masyarakat Asia Tenggara dengan sejarah yang dikongsi bersama. Ini satu yang hilang, ya, dalam sistem pengajaran kita. Bukan hanya di satu-satu negara, tapi di seluruh rantau Asia Tenggara. Saya melihat buku-buku teks, buku-buku sejarah yang digunakan di sekolah-sekolah di Singapura, di Indonesia, di Malaysia, di Thailand. Jarang sekali disebut bahawa negara-negara bangsa yang kita kenal sekarang ini, ya, negara Thailand, Persekutuan Malaysia, Republik Indonesia, Republik Filipina. Negara-negara ini wujud daripada konteks sejarah yang lebih panjang, lebih besar, lebih luas, iaitu sejarah Asia Tenggara, iaitu sejarah global. Tapi kita lupa bahawa Asia Tenggara lah yang telah melahirkan negara-negara yang kita kenali sekarang. Nah, kerana kita tak tahu dan tak ingin tahu, ya, sejarah kita yang dikongsi bersama, kerana itulah sempadan mental ini masih kuat, masih kekal dan senang digunakan. Apabila ada krisis dalaman di dalam mana-mana negara, okey, kita salahkan jiran kita. Ya. Jadi jiran itu dijadikan sasaran, target, ya, untuk kempen-kempen politik. Kita lihat di Indonesia pada beberapa tahun dahulu berlakunya kempen untuk menolak pelaburan daripada negara-negara jiran. Ya, dan ini akan mengapi-apikan sentimen nasionalis ekonomis di Indonesia. Tapi ini akhirnya merugikan Indonesia dan merugikan kita. Jadi konsep bahawa memperkayakan jiran kita, ini kalau kita lihat tinjau daripada perspektif sejarah Asia Tenggara, ini sebenarnya merupakan mentaliti nenek moyang kita zaman dulu, di mana negeri-negeri di Asia Tenggara, Melaka, Jambi, Palembang, Aceh, saling berdagang antara satu sama lain untuk mewujudkan satu lanskap sosioekonomik, sosiopolitik yang stabil, aman dan tenteram. Oleh kerana itulah, selama lebih 1,000 tahun, negeri-negeri Asia Tenggara dapat berkembang dan menjadi kaya dan makmur. Kerana kita membantu satu sama lain. Dan dalam proses berdagang itu, kita bukan hanya berdagang komoditi, tapi kita bertukar pendapat, idea, style, bahasa, falsafah dan lain-lain lagi. Inilah yang mewujudkan budaya Asia Tenggara yang begitu kaya. Tapi sekarang budaya Asia Tenggara ni kita kotak-kotakkan menjadikan budaya nasional. Jadi berlakulah debate-debate yang agak aneh ya, seperti persoalan apakah batik itu hak milik eksklusif Indonesia. Batik itu wujud sebelum wujudnya Indonesia, sebelum wujudnya Malaysia, sebelum wujudnya Brunei atau Singapura. Batik itu memang kita telah berdagang dengan batik. Batik itu sebahagian daripada diplomasi perdagangan kita. Jadi batik itu sebenarnya wujud sebelum wujudnya negara bangsa.
Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.